19-чи боб. Шунудан кейин Аришта Нургун халоиқнинг вақрашларида бир овозни оғлади. Улар: "Ҳамду сана! Нижотлиқ, улуғлиқ ва қудрат Худоимизга мансубдир. Чунки унинг ҳукмлари ҳақ ва одилдир. У ер юзини ўз зиноси билан бузган донлиқ пойишини сороққа тотиб, ўз хизматкорларининг қининг интиқомини олди" дейишди. Улар яна: "Ҳамду сана! Пойишни ўртган ўтнинг истаклари пурқрайди абадил абад" дейишди. 24 етекчи ва 4 тирик махлуқ яғи бош қўйиб: "Омин! Ҳамду сана!" деб тахти ўтирган Худога сажда қилишди. Унингдан кейин тахтдан кўтарилган бир овоз мундах деди: "Эй Худонинг путкил хизматкорлари, уни чуңқур ҳурматлиган катта ва арзмасларнинг ҳаммаси уни матҳиланла." Ондан суларнинг шоқиршига, қаттиқ гулдирмомининг гулдиришига ва нурғун халоиқнинг овозига ўхшаш бир овозни оғлидим. Улар: "Ҳамду сана! Ҳаммага қодир Парвардигоримиз Худо ҳукмрондир. Шодхуромлиқ билан тантана қилайли. Уни матҳилаб, улуғлайли. Чунки қўзнинг той куни етиб келди. Қиз ўзини тайёр қилди. Унинга киш учун поккиз ва ёлтироб турган эсил кандир тон берилди" деб вақрашди. Эсил кандир Худонинг муқаддас халқининг хайрлик ишларга вакиллик қилди. Ондин фаришта манга: "Муну сўзларни хотирлаб ол. Қозининг той зиёфатига таклиф қилинганлар на қадар бахтлик" деди. У манга яна: "Булар Худонинг ҳақиқий сўзларидир" деди. Унинга сажда қилиш учун ойиғига бош қўйди. Лекин у: "Ҳаргиз ундай қилма. Менму Худонинг сен ва Айшоғи гувоҳлик берган қариндошларинга ўхшаш хизматкориман. Худоғла ибодат қил. Чунки Айшо Масиҳ ҳақида гувоҳлик бериш Худонинг ваҳийисини еткизишнинг ҳақиқий воҳитидир" деди. Унингдан кейин осмоннинг ичилганлигини ва у ерда туған бир оқ отни кўрди. Отқа мингучининг исми Содиқ ва Ҳақ эди. У одил ҳукм ва одил жанг қилатди. Унинг кўзлари ёлқинлаб туған отқа ўхшатди. Бешида нурғун тоҷи бо бўлиб, бадинига ўзидан бошқа ҳеч ким билмайдиган бир исм ёзилган эди. Кучсига қонғи миланган тон киген бу отқа мингучининг исми Худонинг каломи эди. Покиз ва оппоқ эсил кандир тон киген эриштики қошинлар оқ отлоғи миниб унинг кайнидан эгишиб келиватди. Унинг оғзидан ҳар қайси халқларга зарби бериш учун ўткур бир қилич чиқиб туратди. У халқларни тўмир колтак билан бошқаратди. У Худога қарши турғучиларни худди узумларни шароб кўлчигида дастсаб мижғондек ҳаммага қодир Худонинг ўтлуқ ғазиби билан ҳалоқлатди. Унинг тони ва ётсида подишоҳларнинг подшоҳи ва Робларнинг Робби деган номи ёзилган эди. Ондан қуёшнинг ичида туған бир фариштани кўрдим. У осмоннинг қарди учаётган барлиқ қушларга қаттиқ овоз билан: "Келинглар, Худонинг катта зиёфатига йиғилинглар. Подшоҳларнинг, сардорларнинг ва қудратлиларнинг, шундайлар отларнинг ва унинга минганларнинг, қулларнинг ва ҳўрларнинг Katılanın ve erzmeslerinin göçlerini yenla, dedi. Onundan keyin diva, dünya padişahları ve ulanın leşkerlerinin atkı mingüçi hem onun koşunu bilen can kılış üçün can boğallığını ködü. Diva ve onun vakaliten mücizde köşetken sahtı peygamber işçilisi tutuldu. Sahtı peygamber şu mücizle arkılık kendide divinin belgisi boğan hem de divinin heykirgi çokunğallarını ozdurup yügen idi. Ulanın her işçilisi güngüt yenip atkan ot kölüge tirik taşlandı. Ulanın leşkerleri atkı müngüçünün ağzının çıkkan kılıç bilen çipildi. Bütün uşak kanatla bulanın göğsünü yep toydu.